Tuvojoties 29. martam, arvien pieaug risks, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības izstāsies vēl pirms izdosies panākt vienošanos par to, kā turpmāk noritēs tirdzniecības starp apvienoto karalisti un 27. Eiropas Savienības dalību valstīm. Valsts ieņēmumu dienests jau sācis gatavoties tā dēvētajam cietajam Brexitum brīdina. Tas neizbēgami nozīmē neērtības gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Proti, Lielbritānija vairs nebūs daļa no vienotā tirgus.
Visas import-eksporta formalitātes jāpiemēro. Tas ir diezgan būtisks administratīvais apgrūtinājums. Jārēķinās ar papildus izdevumiem muitošanas brīdī, nomaksājot likumdošanā paredzēto gan muitas, gan akcīzes, gan pievienotās vērtības nodokli.
Stāsta valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Irēna Knoka. Lielbritānija ir nozīmīgākais noieta tirgus Latvijas kokrūpniekiem. Latvijas kokrūpnieku federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss stāsta, ka zināmi riski, protams, pastāv, taču tos nevajadzētu pārspīlēt.
Ir absolūti skaidrs, ka finanšu tirgi vai valūtu tirgi nebūs vienaldzīgi pret Brexit. Tā iemesla dēļ valūtas svārstības būs un vislielākā varbūtība, kad mārciņa zaudēs vērtību. Tā iemesla dēļ mūsu uzņēmējiem, kas eksportē, jānodrošinās par šo risku. Pret to nodrošināties var dažādi. Pērkot banku pakalpojumus var mēģināt vienoties Britiem, kad līgumi ir eiro. Ļoti daudz risinājumi. Un otrs ir, ar ko jārēķinās īstermiņā, ka atjaunosies robežu muita.
Iespēja, ka Lielbritānijas pieprasījums pēc Latvijas kokmateriāliem samazināsies, esot visai maza.
Lielbritānijai ir nepieciešami koksnes būvmateriāli, viņi paši nav spējīgi viņus saražot. Jau šodien tā saucamām trešajām valstīm ir 0% ievedu muitas arī Eiropā. Tas nozīmē, ka Britiem jau bija viss iespējas importēt no Kanādas, bet viņi to nav darījuši. Vai kāds cits valsts tā iemesla dēļ viņi pērk šo koksnes būvmateriālu Eiropā. Kā jau minēja, viņi aizstāt viņu nevar ar savu ražojumu. Un mēs nesagaidām, ka viņiem ekonomika kritīs tādos apjomos, ka pazudīs vajadzību būvēt.
No partneriem Lielbritānijā saņemtā informācija arī dzen liecinot, ka arī pēc cietā Brexit kokmateriālu eksports neapstāsies, kaut arī muitas formalitāšu kārtošana, protams, aizņems laiku. Šobrīd lielāks satraukums esot par to, vai Latvija saulēcīgi paveiks visus mājas darbus, proti, vai valsts institūcijas būs sagatavojušās nodrošināt ātru eksporta procedūru norisi, stāsta Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors.
Latvija vēl nav izdarījusi visus savus mājas darbus. Mūsu nozarē ir divas valsts institūcijas, kas mums ir svarīgas, lai viņiem būtu pietiekama cilvēka kapacitāte šo eksporta darījumu noformēt. Tā ir muita. Nezinu, bet man šķiet, ka muita vēl projām nav dabūjusi atļauju pieņemt klāt 48 papildus muitniekus, kas būtu ļoti svarīgs lēmums un Latvijai valdībai vajadzētu to atļaut. No otrs ir valsts auga aizsardzības dienas, kuram vajag tikai divus cilvēkus pieņemt klāt. Arī, diemžēl, cik zināms, finanšu ministrija nav snieguši šo atļauju.
Finanšu ministrs Jānis Rērs Latvijas radio apliecināja, ka par muitas kapacitātes palielināšanu tiek domāts. Naudu jaunu muitnieku algošanai plānots ņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Tipisks gadījums neparedzētiem līdzekļiem. Mēs šādus līdzekļus papildus budžetā plānot nevaram, jo visa Eiropa mēģina vienoties, lai būtu normāli šī vienošanās, normāls Brexits. Un, es domāju, neviena valsts nav ieplānojusi tādas līdzekļus gadījumā pie negatīvas scenārija.
Latvija uz apvienoto karalisti eksportē būvmateriālus un taras materiālus, kā arī malku. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.